Ενθυμίστε, αγαπητοί μου, ότι τελειώνοντας την περασμένη Δευτέρα τα τρία κεφάλαια του προφήτου Εζεκιήλ, το 7ο, το 8ο και το 9ο, παίρνοντας βέβαια και κάτι ακόμη από το 10ο και το 11ο, κάτι έτσι εκλεκτικά για να συνδεθεί η όλη το όλο θέμα, είχαμε τελειώσει με τούτο των λόγων, ότι θα πρέπει να έχουμε μετάνοια. Δεν ξέρουμε τι μέρες έρχονται, όχι μόνο βεβαίως γιατί δεν ξέρουμε τι μέρες έρχονται, εθνικών ενδεχομένων συμφορών, αλλά και γιατί πρέπει να έχουμε πάντοτε μετάνοια. Χριστιανός χωρίς μετάνοια δεν νοείται. Και επειδή εμείς οι Έλληνες είμαστε και Ορθόδοξοι Χριστιανοί, στην μεγάλη μας πλειοψηφία, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να διατηρούμε αυτήν την μετάνοια, γιατί τα τελευταία χρόνια, ακριβέστερα μετά το 1821, δεν δείξαμε τη δέουσα μετάνοια, την πρέπουσα μετάνοια. Και ο Θεός βέβαια μακροθυμεί, αλλά κάποτε όμως έρχεται να τιμωρήσει. Και μία πολύ σημαντική τιμωρία ήταν η απώλεια της Μικράς Ασίας, που είχαμε εκεί τόσο πληθυσμό ελληνικό, το 1922. Όλα είναι προϊόντα των αμαρτιών μας, της απιστίας μας και της αμετανοησίας μας, και όχι γιατί μπορούσαν να γίνουν λάθη στην πολιτική και στις όποιες στρατηγικές υπήρξαν. Έτσι λοιπόν, όλα δείχνουν και δείχνουν πραγματικά ότι καιρός δεν μένει πια και πρέπει να μετανοήσουμε. Και το θέμα της μετανοίας που αναφέραμε, βέβαια ίσως ένα θέμα συμπαγές, το οποίο πρέπει να αναλύσουμε, γιατί ίσως ερωτήσετε εσείς που ακούτε και τι είναι μετάνοια και τι εστί μετάνοια. Μας είπατε να μετανοήσουμε. Τι είναι μετάνοια? Για να έχουμε μία γνώση λοιπόν το τι είναι μετάνοια, εκείνο που είπαμε μετανοείτε, μετανοείτε, οίκητο πέρας, έρχεται το τέλος, μετανοείτε. Απόψε στην αγάπη σας θα προσπαθήσουμε να δείξουμε με πολύ λίγα λόγια, όσο ο χρόνος επιτρέπει, και ελάχιστες πλευρές, τουλάχιστον βασικές, το τι είναι η μετάνοια. Στις ημέρες του Αντιχρίστου θα επανέλθουν στη γη ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ. Αυτό το γνωρίζουμε. Είναι οι δύο προφήτες που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 11ο κεφάλαιο, στον 3ο στίχο. Βέβαια δεν αναφέρονται τα ονόματα, αλλά γνωρίζουμε όμως από άλλες πηγές, πάλι από την Αγία Γραφή, και όπως και οι πατέρες ερμηνεύουν, ότι πρόκειται περί του προφήτη Ηλία και του δικαίου Ενόχ. Γράφει εκεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως: «Και δώσω της δύση μάρτισή μου και προφητεύσουσιν ημέρας 1260, δηλαδή 3,5 χρόνια, περιβεβλημένη σάκος, και θα είναι ντυμένη με σακιά». Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε το να φορέσεις ένα σακί, ένα τσουβάλι, δείγμα μετανοίας. Θυμηθείτε, όταν έκανε κήρυγμα μετανοίας ο Ιωνάς εις τη Νινεβή. Όλοι οι Νινεβίτε, μηδαυτού του βασιλέως εξαιρουμένου, έβαλαν, φόρεσαν σακιά, τσουβάλια, σακιά. Και όποιος πενθούσε στην Παλαιά Διαθήκη, το ίδιο φορούσε ένα τρίχινο ένδυμα ή ένα σακί. Αλλά προφήτης δεν είναι μόνον εκείνος που αποκαλύπτει το μέλλον, αλλά και ο κήρυκας του Θεού, αυτός ο οποίος ομιλεί στο λαό. Είδατε λοιπόν 3,5 χρόνια κήρυγμα. Το περιεχόμενο του κηρύγματος των δύο αυτών προφητών, που λέει εδώ θα δώσω στους δύο μαρτυρές μου να προφητεύσουν, περιεχόμενον η μετάνοια. Να πως το λέει αυτό ο προφήτης Μαλαχίας, πρόχριστου βεβαίως, που γράφει δια τον προφήτην Ηλίαν: «Και ειδού εγώ αποστελώ ημίν Ηλίαν τον Θεσβήτην», όχι κάποιον Ηλίαν, αλλά αυτός που κατήγεται από την Θέσβην, «πριν η ελθύν την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή», που είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, «ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προσιών και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθόν πατάξω την γην άρδην». Μην ελθώ και πατάξω, χτυπήσω τη γη εκ θεμελίων. Είναι στο 4ο κεφάλαιο, 4ο στίχος, στον προφήτη Μαλαχία. Η δε Σοφία Σιράχ μας πληροφορεί εκεί στο εγκόμιο των πατέρων, δηλαδή στο 48ο κεφάλαιο, τα εξής. Λέει πολλά δια τον προφήτη Ηλία, μεταξύ αυτών τούτο: «Ο καταγραφής εν ελεγμής εις καιρούς κοπάσε οργήν προθυμού, επιστρέψε καρδίαν πατρός προσιών και καταστήσε φυλάς Ιακώβ». Δηλαδή, «Συ έχεις, ο Ηλία προφήτα, καταγραφή και προοριστή από τον Θεό, να ελέγξεις εις τους εσχάτους καιρούς τους ασεβείς, για να κοπάσει η Θεία οργή, να επιστρέψεις την καρδία του πατέρα προς το γιο και να αποκαταστήσεις τις 12 φυλές του Ιακώβ, ώστε τις έσχατες ημέρες θα έρθουν οι προφήτες». Πρέπει να σας πω όμως, αρχίζουμε να ζούμε αυτές τις έσχατες ημέρες, γιατί έχουμε πάρα πολλά σημάδια από εκείνα που μας είπε ο Χριστός, λέγοντας ότι από την σικιά που πετάει την άνοιξη τα μπουμπούκια, λέτε έρχεται η άνοιξη, έρχεται το καλοκαίρι. Από πού ξέρουμε λοιπόν ότι έρχεται το καλοκαίρι? Από τα μπουμπούκια που πετάει η σικιά. Και όταν δείτε τα σημάδια που εγώ σας λέω να έρχονται, τότε θα πείτε και το τέλος της ιστορίας είναι κοντά. Ο Κύριος έρχεται και έχει δώσει πολλά σημάδια, τουλάχιστον ο Κύριος έχει δώσει καμιά δεκαριά περίπου σημάδια. Αν ψάξουμε όμως, θα βρούμε κι άλλα κι άλλα, εκείνα τα οποία ίσως εκ πρώτης όψεως δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, ας το πούμε. Θέλει έρευνα να πεις ότι σε αυτό το σημείο ο Κύριος δίνει ένα σημάδι και ούτω καθεξής. Ώστε λοιπόν, εφόσον έχουμε μπει στην περιοχή των εσχάτων των εσχάτων, εις τα έσχατα των εσχάτων, γιατί έσχατα είναι όλος ο χρόνος του Ευαγγελίου, από την πρώτη παρουσία του Χριστού μέχρι τη δευτέρα του Χριστού παρουσία, αλλά τώρα έχουμε τα έσχατα των εσχάτων, τότε τι θα πρέπει να κάνουμε? Προφανώς θα πρέπει να ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Και χοντρικά θα λέγαμε, η ζωή της μετανοίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά, εάν έκανα την άλφα αμαρτία, τώρα να μην την κάνω, και ακόμη και να δημιουργήσω, να αποφέρω καρπών αυτής της μετανοίας. Ας δούμε όμως πώς για τη μετάνοια μας μιλάει εδώ η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Το πρώτο κήρυγμα, τα πρώτα κηρύγματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είχαν για πυρήνα τους την μετάνοια. Έλεγε ο Κύριος μετά το βάπτισμά του: «Μετανοείτε, ίγκυ και γαρή βασιλεία των ουρανών». Μετανοείτε, γιατί έχει πλησιάσει η βασιλεία των ουρανών. Αυτό το «έχει πλησιάσει», σαν προϋπόθεση η μετάνοια για να μπει κανείς στη βασιλεία του Θεού, όντως είχε πλησιάσει. Αν θα σας θέσω ένα ερώτημα, μπορείτε σε μια κόλλα χαρτί να μου γράψετε τι είδους πλησίασμα έκανε η βασιλεία του Θεού και πόσο χρονικός υπελείπετο, ώστε να λέει ο Κύριος πλησιάζει? Διότι όταν λέμε πλησιάζει, σημαίνει ότι να, κάπου πιο πέρα είναι και έρχεται. Αυτό θα πει πλησιάζει. Άραγε στην κόλλα το χαρτί τι θα γράφαμε? Διότι είναι πάμπολα πράγματα που σας είπαμε, γυμνό μάτι εύκολα δεν φαίνονται, θέλουν έρευνα. Λοιπόν, ο Θεός όπου είναι, εκείνη και η βασιλεία του. Ο Χριστός δεν έφερε τη βασιλεία του Θεού στη γη, αλλά ήρθε ο ίδιος που είναι ο ίδιος η βασιλεία του Θεού. Όταν λοιπόν μπορούσε να λέει πλησιάζει η βασιλεία του Θεού, πόσο μπορούσε να πλησιάζει? Όσο ο μιλητής από τον ακροατή, τοπικός, τροπικός, από τη στιγμή που θα άρχιζες ο ακροατά να καταλαβαίνεις ότι λέει ο Χριστός και να μετανοείς, ήδη και ουσιαστικά μπήκε στη βασιλεία του Θεού. Γιατί η βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Δεν είναι εδώ ο Χριστός και η βασιλεία κάπου. Ο Χριστός είναι η βασιλεία του Θεού. Και εφόσον τον έχετε μπροστά σας τον Χριστό, άρα η βασιλεία του Θεού είναι πάρα πολύ κοντά. Το αντιλαμβανόμεθα. Η τελευταία δε παραγγελία που έδωσε ο Κύριος στους μαθητάς του, τους οποίους αποστέλει προς τα πέρατα της οικουμένης, ήτο: ούτως έδι παθήν των Χριστών και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήν επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών. Διότι είναι ατέλαστη η περίπτωση της μετανοίας χωρίς την άφεση των αμαρτιών. Η μετάνοια είναι κάτι που προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό και η άφεση των αμαρτιών είναι κάτι που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ, ημείς δε εστε μάρτυρες τούτων, στο 24ο κεφάλαιο του Λουκά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κήρυγμα ήταν κήρυγμα μετανοίας, και ο Παύλος αυτό είπε στον βασιλέα Αγρίπα και στον Φίστο που ήταν δίπλα του, ότι με έστειλε ο Χριστός να κηρύξω κήρυγμα μετανοίας σε όλα τα έθνη. Αυτό δεν είπε και εις τους Αθηναίους στον Άγιο Πάγο? Ή περιδόν τα νυν περιδόν ο Θεός? Δηλαδή παρέβλεψε πια ο Θεός τους χρόνους της αγνίας, παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους της γης να μετανοήσουν και να επιστρέψουν σε εκείνον. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου ουσιαστικά είναι κήρυγμα μετανοίας ως βασικότατη προϋπόθεση για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό πόσο θα έπρεπε να το καταλάβουμε και να μην παραθεωρούμε το θέμα της μετανοίας. Η αρχή συνεπώς και το τέλος του Ευαγγελίου είναι η μετάνοια. Πράγματι, τι σημαίνει Ευαγγέλιο? Χαρούμενη είδηση. Και ποια είναι αυτή η χαρούμενη είδηση? Ότι αν μετανοήσετε θα σωθείτε. Εάν δεν μετανοήσετε δεν θα σωθείτε. Ο Κύριος ακόμα είπε μετανοείτε. Πρέπει να σας πω δε ότι συνδέει το δικό του το κήρυγμα με το κήρυγμα του Ιωάννου. Εκεί που τελειώνει ο Ιωάννης αρχίζει ο Χριστός. Γιατί? Δια να τιμήσει τον Ιωάννη αλλά και να δείξει και αποδείξει ότι εκείνα που έλεγε ο Ιωάννης ήταν από το Θεό. Αυτό το μετανοείτε ήταν από το Θεό. Ίδιος στην περίληψή του μετανοείται ίγκυ και κάνει η Βασιλεία των Ουρανών, το ίδιο λέγει ο Ιωάννης, αποκεφαλίζεται, το ίδιο λέγει ο Κύριος και συνεχίζει τώρα το κήρυγμά του παρακάτω. Ο Κύριος είπε, όπως και ο Ιωάννης έλεγε, μετανοείτε, δεν είπε μετανοήσατε, γιατί απλούστατα η μετάνοια έχει δυναμικόν χαρακτήρα, δεν έχει στατικόν. Η μετάνοια είναι πάντοτε μία κατάσταση που διαρκεί εφόρου ζωής. Μη πει κανείς μετανόησα και τέλειωσα. Στο γεροντικό που βρίσκουμε πάμπολες φορές την περίπτωση αυτή της μετανοίας, παρατηρούμε εκεί στον Άγιον Συσσόην, ο οποίος ήταν από τους πολύ σπουδαίους πατέρες της ερήμου, πολύ σπουδαίος. Όταν πέθανε, λέει, ο χώρος που ήταν, πέθανε, έφυγε η ψυχή του. Ο χώρος, λέει, έγινε φωτεινός και απεδόθη μία οσμή θαυμασία. Όλοι είπαν ότι το αγιασμένος άνθρωπος και κάτι άλλα πράγματα που είπε εκεί στο περιβάλλον του. Αλλά το κεντρικότερο, ξέρετε ποιο ήταν? Όταν είπε εις τους γύρω του, στους μαθητάς του, σας παρακαλώ πολύ, αφήσατε με λίγο να μετανοήσω. Πεθαίνει και λέγει αφήσατε με λίγο να μετανοήσω. Να βάλω, επιλέξει, αρχή μετανοίας. Αρχή μετανοίας. Και εκείνοι είπαν, μα πεθαίνει, τι είδους αρχή μετανοίας θα βάλει? Διότι δείχνει ότι ποτέ κανείς δεν έφτασε, αλίμον αν έλεγε ο Άγιος Συσσόης, δεν θα είτε ο Άγιος, ότι είμαι φτασμένος, εγώ πια περιμένω να με πάρει ο Χριστός. Όχι. Και την τελευταία στιγμή, στην τελευταία του πνοή, λέγει ότι να βάλει αρχή μετανοίας. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το θέμα της μετανοίας δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό και ότι ανήκει σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τον οποίον θα χρησιμοποιήσουμε απόψε στην αγάπη σας, ομιλεί δια την λεγόμενη δική του η έκφραση, με μεριμνημένη μετάνοια. Και ακόμη τη λέγει αληθώς ενεργή. Δηλαδή, πράγματι μια κατάσταση που θα ενεργείται και θα είναι αυτή η μετάνοια με μεριμνημένη, που θα πει φροντισμένη, από το ρήμα μεριμνώ, που θα πει φροντίζω. Μετάνοια φροντισμένη, δηλαδή όχι τα είπα εκεί, πήγα, εξομολόγηθηκα, έβαλες, τέλος. Με φροντίδα θα είναι αυτή η μετάνοια. Και μία τέτοια μετάνοια δεν πρέπει να είναι μία υπόθεση μιας στιγμής, κάποιας φοράς της ζωής μας, δηλαδή και κάποιος κατευθύνσεως της ζωής μας, αλλά μία υπόθεση να είναι επιπολαία, σπασμωδική, να πάμε να εξομολογηθούμε, μια υπόθεση που πρέπει να είναι φροντισμένη. Πολλές φορές λέμε ετοιμάστηκες, πάμε να εξομολογηθούμε και δεν έχουμε ετοιμαστεί. Ό,τι μας έρθει στο μυαλό, μην νομίσετε ότι είναι επινόησης δική μου όταν σας λέγω την εξομολόγησή σας να τη γράφετε. Είναι παναρχαία. Ο Άγιος Αντώνιος συνιστούσε στους μοναχούς του να γράφουν τα πεπραγμένα της ημέρας και να βάζουν, λέγει, αυτό το πτυχίο, από το πτήσω, διπλώνω πτυχίο, να το βάζουν εδώ στη ζώνη τους, ό,τι τυχόν συνέβαινε να αμαρτήσουν να το γράψουν, και το βράδυ να πάνε να εξομολογηθούν. Μην νομίστε λοιπόν ότι είναι δική μας υπόθεση αυτή, το χαρτάκι το γραμμένο και η προετοιμασία. Όχι. Έλεγε ο Μέγας Αντώνιος ότι όταν δεν τα γράφουμε και πάμε, γιατί μερικοί έχουν αυτοπεποίθηση ότι θα τα θυμώνται, πάμε στο πνευματικό, τότε λέγει τα παίρνει ο διάβολος από τη μνήμη. Και έρχονται οι άνθρωποι και σου λένε τι να πω, από πού να αρχίσω, ρωτήστε με, τι να σε ρωτήσω, τι είμαι, Ναβουχοδονόσορ που ζητούσε να μάθει από τους σοφούς του και τους μάγους του τι όνειρο είδε ο ίδιος. Ακούτε τι έκανε, λέει θέλω να μου πείτε τι όνειρο είδα. Πες μας, λέει, το όνειρο, να σου το εξηγήσουμε. Είσαστε πονηροί. Ο καθένας θα κάνει την εξήγηση που θέλει. Να μου πείτε τι όνειρο είδα. Παράλογο πράγμα. Όμως ήταν και από το Θεό, ξέρετε αυτό, γιατί το όνειρο του το είπε ο Δανίηλ. Οπότε ή το ασφαλής και η ερμηνεία. Από το Θεό ήταν. Ωστόσο όμως, αυτός ο παραλογισμός του Ναβουχοδονόσορος επαναλαμβάνεται στα εξομολογητήρια, να ρωτούν οι άνθρωποι, να λένε στο πνευματικό, ρωτήστε με. Μα κυρία μου, ανακριτής είμαι. Αυτό θα πει εξομολόγηση, ομολογώ εγώ. Δεν είμαι ανακριτής. Θα σε βοηθήσω. Όπως και το παιδί που γεννιέται, είναι παρούσα η μαμή, η μαία, να βοηθήσει. Δεν γεννάει η μαμή, η γυναίκα γεννάει. Η μαμή βοηθάει. Θα σε βοηθήσω. Αλλά αν εσύ δεν έχεις επισημάνει τα αμαρτήματά σου, ό,τι να σε ρωτήσω εγώ, θα φτάσω ποτέ να πεις ποιος είσαι πραγματικά? Λοιπόν, και πρέπει ακόμα, όπως σας είπα, να υπάρχει και μία καρποφορία. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος έλεγε ποιήσατε ουν καρπούς, τα πλήθη που πήγαιναν εκεί και βαπτίζονται το βάπτισμα της μετανοίας. Έλεγε ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Να κάνετε καρπούς που να είναι άξιοι της μετανοίας. Ξέρετε ότι μπορεί να μετανοήσουμε, αλλά να μην αποφέρουμε καρπούς. Αυτό δεν είναι επαρκές. Πάνουν δένδρων, μη ποιούν καρπούς καλούς, εκόπτεται και η σπήρ βάλεται. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καλούς καρπούς, κόβεται και μπαίνει στο φούρνο. Και μάλιστα λέγει, ήδη αξίνει παρά την ρίζα των δένδρων κείται. Ήταν η εθνική συμφορά που περίμενε τους Εβραίους και που ήρθε το 70 μετά Χριστόν. Πράγματι, το δένδρον μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι και ένας λαός. Εκείνο που έχει σημασία, ότι ο πρόδρομος ο Ιωάννης ζητούσε καρπόν. Και ο καρπός είναι εκείνο που έκανα ως αμαρτία, τώρα να κάνω το αντίθετο. Φερυπίν, ήμουνα φιλάργυρος. Όχι απλώς να παύσω να είμαι φιλάργυρος. Ο καρπός, θα λέγαμε, της μετανοίας για τη φιλαργυρία είναι να κάνω ελεημοσύνη και ούτω καθεξής. Ήμουν ακρατής, τώρα να είμαι εγκρατής και ούτω καθεξής. Δηλαδή το αντίθετο από εκείνο που σαν αμαρτία επιτελούσα. Μια βαθιά ανάλυση, ανατομία θα λέγαμε, αυτής της μεμεριμνημένης μετανοίας μας δίδει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εις τον πέμπτο του λόγο. Όσοι έχετε και να έχετε, είναι θαυμάσιος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, γι' αυτό ακριβώς τον προβάλλομαι και σε μια από τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην προηγούμενη, την Τετάρτη Κυριακή. Γι' αυτό τον προβάλλουμε. Είναι και ένας άλλος ιστορικός λόγος, να μην τον πω. Είναι πολύ σπουδαίος. Είναι γλαφυρότατος. Είναι επιγραμματικός. Είναι θαυμάσιος. Λέει λοιπόν τα εξής. Μετάνοια εστίν. Ανάκλησης βαπτίσματος. Με το βάπτισμα συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μου, αλλά μετά το βάπτισμα άρχισα πάλι να αμαρτάνω. Συνεπώς, τι είναι τώρα η μετάνοια? Η ανάκληση του βαπτίσματος. Ανακαλώ το βάπτισμα. Γι' αυτό και λέγεται δεύτερον βάπτισμα. Μετάνοια εστίν. Συνθήκη προς τον Θεό δευτέρου βίου. Είναι μια συμφωνία, λέει η μετάνοια, που κάνεις τη συνθήκη, την έκανες και στο βάπτισμα. Τώρα είναι μια ακόμη συνθήκη. Εξάλλου το λέει αυτό, δευτέρου βίου, με το Θεό κάνεις τη συνθήκη ότι δεν θα επαναλάβεις εκείνα τα οποία ήδη διέπραξες. Εδώ όμως, εδώ είναι τώρα η αγάπη του Θεού. Αγαπητοί μου, μόνο το βάπτισμα να υπήρχε, χωρίς το μυστήριο της μετανοίας, πάλι θα ήταν μέγας ευεργέτης ο Θεός μας. Διότι πώς θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού ως πεπτοκότες στο πρόσωπο του Αδάμ? Βάζει όμως και το μυστήριο της Θείας της Μετανοίας, που είναι το δεύτερο βάπτισμα. Και μια φορά ακόμη να μετανοούσαμε, να πηγαίναμε για εξομολόγηση, θα ήταν ακόμη περισσότερο ο Θεός φιλάνθρωπος για μας. Αλλά για σκεφτείτε. Βάζει το μυστήριο της επιστροφής και της μετανοίας πάμπολες φορές στη ζωή μας. Πόσες? Σε κάθε στιγμή, κάθε μέρα. Έπεσες? Σήκω. Ημάρτησες? Μη μείνεις εκεί. Και λέγουν οι πατέρες ωραιότατα, εκείνος που είπε σαν απάντηση στον Απόστολο Πέτρο, ερώτησε, Κύριε, έως 7 φορές πρέπει να συγχωρήσω τον αδελφό μου? Και είπε όχι 7, 70 φορές το 7. Είναι έκφραση, κατά το τα μάτια σου όχι 2, 4 και 14. Αλλά και κατά γράμμα να το πάρετε, είναι 490 φορές την ημέρα. Την ημέρα! Εκείνος λοιπόν που είπε 70 φορές να συγχωρούμε, αυτός που μας το είπε εμάς, στους ανθρώπους, αυτός ως Θεός, δεν θα συγχωρούσε? Εδώ είναι το μεγαλείο του Θεού. Αρκεί βέβαια πάντοτε να σηκωνόμεθα όταν πέφτουμε. Μετάνοια εστί σωματικής παρακλήσεως διηνεκής ανελπιστία. Τι είναι? Είναι το να στερήσει κάποια σωματικής παρακλήσεως. Παράκληση θα πει παρηγορία, θα πει ανακούφιση, θα πει άνεση. Να μην έχεις μία σωματική άνεση που δίδει μία ανελπιστία στο σώμα. Δηλαδή, φοράς ωραία αερικά τα ρούχα, ιδίως οι γυναίκες που βάφονται, που στολίζονται, που κάνουν πολλά, μπορείς αυτά, αν έχεις μετανοήσει, να πεις «Δεν θα ξαναντηθώ έτσι». Μα το σώμα κάποτε, είναι πολλά χρόνια, δεν ήμουν κληρικός, μου είχε κάνει εντύπωση ότι σε μια διαφήμιση ένα κατάστημα έγραφε, όχι εδώ στη Λάρισα, στην Αθήνα, έγραφε ότι τα εσώρουχα που έχουμε, που κάμισε και τα λοιπά, σας δίνουν αυτοπεποίθηση στη ζωή. Αυτοπεποίθηση. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Ποτέ μου δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό πράγμα. Όντως, ένα καλό ντύσιμο σου δίνει έναν αέρα. Αυτό που είπα, να είμαθα αερικάτη. Είμαι καλά ντυμένος, άνετα κτλ. Μπορείς να μην δώσεις κάτι τέτοιο στον εαυτό σου για πάντα. Ντύσου απλά. Όχι για να πάρεις το ακριβό, να αισθάνεσαι μια άνεση. Μετανόν εστίν ταπεινώσεως αγοραστής.